جورج اورول. Winston seisatas ja tõstis pilgu. Ta oli kitsukesel kõrvaltänaval, kus elumajade vahel oli paar ämarat poeuberikku. Otse Winstoni peakohal rippus kolm tuhmunud metallkuuli, mis kunagi ammu võisid olla isegi ülekullatud. Paistis, et ta tunneb seda kohta. Muidugi. Ta seisis vanakraami poe ees, kus ta oli ostnud oma päeviku. Teda läbis hirmuvõpatus. Kaustiku ostmine oli küllalt järele mõtlemata tegu olnud ja ta oli endale tõotanud, et ta ei tule enam iial siia kanti. Ja ometi, nii pea kui ta oli lasknud oma mõtted vabalt tuitama, olid jalata oma tahtsi jälle siia toonud. Kuigi just täpselt seda laadi enesetapjalike impulsside vastu oli ta lootnud päeviku avamise abil end kaitsta. Samas märkas ta, et kuigi kell on juba 9, on kauplus ikka veel lahti. Tundes, et poes erataks ta vähem tähelepanu kui tänavalt oltnedes, astus ta uksest sisse. Kui küsitakse, võib ta vastata, et tuli žileti teri ostma. Omanik oli just südanud laes rippuva petrooliumilambi, mis andis vänget, kuid sõbraliku lõhna. See oli umbes 60-aastane kleenuke ja kühmus mees pika, heasooviliku nina ja leebete silmadega, mida moonutasid paksu klaasiga prillid. Ta juuksed olid peaaegu valged, aga ta kulmud olid puhmas ja ikka veel mustad. Prillid, sujuvad käbedad liigutused ja see, et ta kandis vana musta velvet jakki, jättis temas kuidagi intelligentse mulje, nagu oleks ta mõni literaat või muusik. Ta hääl oli mahe, küll veidi tuhm ja ta hääldus polnud sugugi nii labane nagu proledel enamasti. Ma tundsin teid juba tänaval ära, ütles ta kohe. Te olete see herra, kes ostis selle noore daami mälestusalbumi. See oli imekena paber, imekena. Seda kutsuti vanasti kreempaberiks. Nii head paberit pole juba, ma ütlen julgesti, 50 aastat tehtud. Ta heitis Winstonile üle prilliklaaside küsiva pilgu. Kas ma saan teie heaks midagi teha või tahate niisama ringi vaadata? Ma juhtusin mööda minema, kohmas Winston, ja astusin korraks sisse. Mul ei ole mingeid erilisi soove. Tore on, ütles antikvaar, sest ma ei usu, et ma suudaksin neid rahuldada. Ta tegi oma pehmete kätega vabandava liigutuse. Näete isegi, pood on peaaegu tühi. Oma vahel öeldes on vanagraamiga kauplemisel varsti lõpp. Pole enam nõudmist ja pole ka kaupa. Mööbel, portselan, klaas, kõik on tasapisi otsa saanud. Ja metallesemed on muidugi enamasti ümber sulatatud. Ma pole aastaid ühtki vasest küünlajalga näinud. Tegelikult oli pisike poeruum maast laeni koli täis. Aga selle kõige hulgas polnud midagi väärtuslikku. Põrandapind oli väga kokku surutud, sest ümberringi toetus vastu seina lugematul hulgal tolmuseid pildiraame. Akendel oli kandikuid mutrite ja poltidega, kulunud peitleid, murdunud teraga sulenugasid, tuhmunud kelli, mis polnud seda nägugi, nagu võiksid nad kunagi käima hakata, ja muud tühjade ja ainult ühel väikesel laual toanurgas oli nipsasjade hunnik. Lakitud nuusktubakadoosid, ahaat prossid ja muusäärane kraam, mis jättis mulje, et sealt võiks leida midagi huvitavat. Kui Winston lauapoole tüüris, hakkas tale silma üks ümar sileda pinnaga ese, mis kumas lambivalguses soojalt ja ta võttis selle kätte. See oli raske klaasikamakas, pealt kumer, alt lame, peaaegu poolkerakujuline. Klaasi värvuses ning struktuuris oli midagi iseäralikku, nagu vihma vee pehmust. Ja selle poolkera sees, suurendatud kumerast pinnast, oli imelik punane keerdusmoodustis, mis tuletas meelde roosi või meriroosi. Mis see on? Küsis Winston võlutult. See on korall, ütles antikvaar. See on pärit arvatavasti India ookeanist. Vanasti oli kombeks neid niivisi klaasi sisse panna. See on vähemasti 100 aastat vana, välimuse järgi ehk rohkemgi. Ilus asi, ütles Winston. Ilus asi, jah, kinnitas antikvaar heaks kiitvalt. Aga sellist ilu mõistavad tänapäeval vähesed. Ta köhatas. Kui te seda juhtumisi ehk osta soovite, siis hind oleks $4. Ma mäletan, et omal ajal oleks niisuguse asja pealt võinud oma 8 naela teenida ja 8 naela oli, no ma ei oska täpselt öelda, aga see oli kena summa. Aga kes soolib tänapäeval veel antiikese meist? Isegi neist vähestest, mis on säilinud. Winston maksis viivitamatult $4 ja libistas ihaldatud eseme taskusse. Teda ei veedelnud selle juures mitte niivõrd ilu kui aura, mis tuli nagu sellest, et see ese kuulus ajastusse, mis käesolevast täiesti erines. Pehme vihmias klaas ei sarnanenud ühegi klaasisordiga, mida Winston oma elus oli näinud. Ja see ese oli kahekordselt külge tõmbav, selle tõttu, et ta oli kasutu, kuigi Winston aimas, et see võis olla omal ajal mõeldud kirjapressiks. Ta oli taskus väga raske, aga õnneks ta ei ajanud taskut pungi. Partei liikme jaoks oli niisugune ese omandamiseks veidravõitu, isegi kompromiteeriv. Kõik vana ja seega ka ilus oli alati kuidagi kahtlane. Antikvaar oli muutunud märgatavalt rõõmsamaks pärast seda, kui ta oli $4 saanud. Winston taipas, et ta oleks leppinud ka $3 või $2. Üleval on veel üks tuba, kuhu te ehk soovite pilku heita, ütles antikvaar. Ega seal küll suurt midagi pole, ainult mõned üksikud asjad. Me peame lambi kaasa võtma, kui me üles läheme. Ta süütas veel ühe lambi ja näitas selgkühmus teed järsust ja kulunud trepist üles. Läbi kitsa koridori tuppa, mis ei asunud tänavapoolses küljes, vaid kus tavanes vaade munakividega sillutatud hoovile ja korstnate metsale. Winston märkas, et mööbel on paigutatud nii, nagu elataks toas veel praegugi. Põrandal oli vaibatükk, seinal paar pilti ja kamina ees sügav võidunud tugitool. Kamina simsil tiksus vanamoeline 12-tunnise jaotusega kell. Aknal, võttes enda alla veerandi kogu toast, oli tohutu suur voodi, kus oli veel madratski. Kuni naise surmani me elasime siin, seletas antikvaar pooleldi vabandava tooniga. Ma müün seda mööblit. Vähe haaval, aga müün. See on ilus mahagoni puust voodi. Vähemasti oleks seda, kui saaks seal klutikad välja. Aga ma usun, et ta on teie meelest liiga massiivne. Ta hoidis lampi kõrgel peakohal, et valgustada kogu ruumi. Ja soojas ähmases valguses oli see tuba kummaliselt ahvatlev. Korraks käis Winstonil peast läbi mõte, et arvatavasti oleks üsna lihtne üürida see tuba endale mõne dollari eest nädalas, kui ta ainult julgeks riskida. See oli pöörane, võimatu idee, millest tuli jalamaid loobuda. Aga see tuba oli äratanud temas mingit nostalgiat, mingeid esivanematelt päritud mälestusi. Talle tundus, et ta teab täpselt, mis tunne on sellises toas istuda, küdeva kamine ees tugitoolis, jalad vastu võret, kann restil podisemas, täiesti üksi, täiesti kaitstud, ilma et keegi siin näeks, ilma et ükski hääl, ükski heli sinuni jõuaks. Välja arvatud teekannu kahin ja kella sõbralik tiksumine. Siin ei ole teleekraani, pomises ta tahtmatult. Siin ei ole teleekraani, pomises Winston tahtmatult. Ah, ütles antikvaar. Mul ei olegi seda olnud, väga kallis. Ja ma pole tast ka millegi pärast puudust tunnud. Vaat seal nurgas on üks päris kena klapplaud. Muidugi tuleks talle kõigepealt uued hinged panna, et saaks klappe kasutada. Teises nurgas oli väike raamatukapp ja Winston liikuski juba sinnapoole. See sisaldas ainult pahna. Raamatute väljanuhkimine ja hävitamine oli prolede kvartalites toimunud sama põhjalikkusega nagu igal pool mujalgi. Oli üsna ebatõenäoline, et Okeaanias leidus veel enne 1960. aastat trükitud raamatuid. Lamp ikka veel käes, seisis antikvaar nüüd roosipuust raamiga pildi ees, mis rippus teisel pool kaminat voodi vastas seinal. No, kui te ehk vanade gravüüride vastu huvi tunnete, alustas ta leebe häälega. Winston astus lähemale, et pilti vaadata. See oli terase gravüür, mis kujutas mingit nelinurksete akende ja väikese torniga ovaalset hoonet. Seda hoonet ümbritses raudaed ja selle taga kõrgus mingi kuju. Winston vaatas mõne hetke seda gravüüri. See hoone oli nagu tuttav, aga kuju ta küll ei mäletanud. Raam on seina küljes kinni, ütles antikvaar. Aga küll ma tal lahti krutin, kui soovi on. Ma tean, mis hoone see on, ütles Winston viimaks. See on nüüd varemeis. See on seal tänaval, kus on justiitspalee. See on õige. Kohtukoja taga. See sai pommiga pihta. Jah, mis aastal see oligi. See oli kunagi kirik, taanlaste püha Klementi kirik. Ta naeratas vabandavalt nagu teades, et ta ütleb midagi naeruväärset ja lisas. See sidruni seemet lööb kella St. Clement. Mida see tähendab, küsis Winston. Ah, see sidruni seemet lööb kella St. Clement. See oli meil üks salm, kui ma olin veel väike. Ma ei mäleta, kuidas see edasi läks, aga lõppes see nii. Siin voodi on pehme, kus uni on hea. Siin kirves on terav, mis raiub su pea. See oli üks ringmäng. Teised hoidsid käsi üleval ja sina pidid alt läbi minema. Ja kui nad jõudsid sinna maani, et siin kirves on terav, mis raiub su pea, lasksid nad käed alla ja püüdsid sind kinni. See mäng käis puhta kiriku nimede järgi. Kõik Londoni kirikud olid seal sees, kõige tähtsamad muidugi. Winston püüdis mõistatada, mis sajandisse see kirik kuulus. Londoni hoonete vanust oli üldse väga raske kindlaks määrata. Kõik suuremad ja impossantsemad hooned, kui nad olid vähegi uuema väljanägemisega, väideti automaatselt olevat ehitatud pärast revolutsiooni, kuna kõik vanamoelised hooned pidid kuuluma ebamäärasesse ajajärku nimega keskaeg. Kapitalismi perioodil polnud iseeneseski mõista midagi väärtuslikku loodud. Arhitektuuri abil oli niisama võimatu ajalugu tundma õppida nagu õpikute abil. Ausambad, pealiskirjad, mälestuskivid, tänavanimed, kõik, mis võis minevikule valgust heita, oli järjekindlalt ära muudetud või välja vahetatud. Ma ei teadnudki, et see oli kirik, ütles Winston. Tegelikult on neid veel palju alles, ütles antikvaar, aga nüüd kasutatakse neid teistel eesmärkidel. No kuidas see salm nüüd oli? Jaa, meelde tuli! Säh, sidruni seemet lööb kella St. Clement, mul maitseb appelsiin lööb kella St. Martin. No jah, nii palju tuli meelde. Kus see St. Martini kirik oli, küsis Winston. St. Martini kirik, see on praegugi alles. See on Võidu väljakul Maali galerii kõrval. See kolmnurkse portikuse suurte sammaste ja laia trepiga ehitis. Seda hoonet teadis Winston hästi. Praegu oli seal muuseum, kus korraldati mitmesuguseid propagandistliku suunaga näitusi. Eksponeeriti rakettmürskude ja ujuvkindluste vähendatud koopiaid ja arvukaid vahakujude gruppe, mis pidid näitama vaenlase sõdurite metsikusi. Seda kirikut nimetati millegi pärast põldude St. Martini kirikuks, lisas antikvaar. Kuigi minu mäletamist mööda polnud sealkandis küll ühtegi põldu. Winston ei ostnud seda gravüüri. See oleks olnud veelgi kohatum omand kui klaasist kirjapress. Pealegi poleks seda saanud raamist välja võtmata koju viia. Aga ta viivitas veel mõne minuti vesteldes antikvaariga, kelle nimi nagu selgus, polnud mitte Weeks, nagu poesildi kirja järgi oleks võinud arvata, vaid Charrington. Mr. Charrington oli, nagu paistis, 63-aastane leskmees ja ta oli pidanud seda poodi üle 30 aasta. Kogu selle aja oli ta hoogu võtnud, et see nime silt akna kohal ära vahetada, aga polnud veel nii kaugele jõudnud. Kogu selle aja, mis nad vestlesid, kumises Winstonil peas see poolik salm. Säh, sidruni seemet lööb kella St. Clement. Mulle maitseb appelsiin, lööb kella St. Martin. See oli kummaline, aga neid ridu korrates tekkis tunne, nagu kuuleksid sa kella kuma. Kadunud Londoni kellade kuma. Kadunud Londoni kellade kuma. Londoni, mis oli siiski veel kusagil olemas, maskeeritud ja unustatud. See helin nagu kostis temani kord ühest, kord teisest lummuslikust kirikutornist, kuigi nii kaugele, kui ta mäletas, polnud ta kordagi oma elus kirikukelli kuulnud. Ta jättis Mr. Charringtoniga hüvasti ja läks trepist alla, et antikvaar ei näeks, kuidas ta enne väljumist kontrollib, kas õhk on puhas. Ta oli juba otsustanud, et pärast sobivat ajavahemikku, ütleme kuu aja pärast, ta riskib uuesti siia kanti tulla. Vahest polnudki see ohtlikum kui puudumine ühelt õhtult keskuses. Teadmata, kas antikvaari võib usaldada. Oli muidugi suurim totrus pärast päeviku ostmist jälle siia poodi tulla, aga sellegi poolest. Jaa, mõtles ta, ta tuleb tagasi. Ta ostab veel mõned arvetu iluas ja ta ostab selle gravüüri St. Clementi kirikuga, võtab selle raamist välja ja viib hõlma all koju. Ja ta kogib terve selle salmi Mr. Sharingtoni mälust välja. Isegi hullumeelne poe peal see toa üürimise mõte vilksas tal uuesti peast läbi. Umbes 5 sekundiks tegi vaimustus ta ettevaatamatuks ja ta astus uksest välja tänavale ilma, et oleks enne aknast välja vaadanud. Ta koguni ümises improviseeritud viisil, sidruni seemet lööb kella, St. Clement mulle maitseb appelsiin lööb kella. Ja korraga ta tundis, et ta jääb seisma ja veri tarretub soontes. Umbes 10 meetri kaugusel lähenes mööda tänavat sinistes tunkedes inimkuju. See oli see tüdruk ilukirjandusosakonnas, tumedate juustega tüdruk. Kuigi hämardus juba, polnud mingit raskust teda ära tunda. Tüdruk vaatas Winstonile otsa ja kõndis siis kähku edasi, nagu poleks teda märganudki. Mõne hetke seisis Winston nagu paigale naelutatud. Siis pööras ta paremale ja eemaldus raskel sammul, märkamata, et ta läheb vales suunas. Igal juhul oli üks asi nüüd selge. Polnud enam mingit kahtlust, et see tüdruk nuhib tema järele. Ta pidi olema kogu aeg Winstonil sabas kõndinud, sest polnud usutav, et ta oli lihtsalt juhuslikult jalutanud samal õhtul mööda samu pimedaid agulitänavaid kilomeetrite kaugusel partei liikmete elamurajoonidest. Nii suur kokkusattumus ei tulnud kõne allagi. Ja polnudki tähtis, kas tüdruk on tõesti mõttepolitsei agent või lihtsalt kohusetundes tegutsev amatöör nuhk. Piisas sellest, et ta teda jälitas. Küllap ta nägi teda ka kõrtsi astumas. Käimine nõudis suurt pingutust. Klaasikamakas taskus peksis igal sammul vastu jalgu ja ta mõtles juba korraks, et viskab selle minema. Kõigele lisaks lõi tal valu kõhtu. Mõne minuti tundus talle, et ta sureb, kui ta kohe käimlat ei leia. Aga avalike käimlaid agulirajoonides ei olnud. Siis andis kõhukramp järele, aga tuimvalu jäi. Tänav lõppes tupikuga. Winston peatus, seisis mõne hetke nõutult, pööras siis ringi ja hakkas mööda tänavat tagasi tulema. Kui ta ringi pööras, meenus talle, et ta oli tüdrukud kohanud kõigest 3 minuti eest. Ja et joostes võiks talle ilmselt veel järele jõuda. Ta võiks teda mõne vaiksema kohani jälitada ja siis tal pea munakiviga puruks lüüa. See raske klaasikamakas Winstoni taskus oleks selleks tööks raske küllalt. Aga seal samas loobus ta oma idees, sest isegi mõte füüsilisest pingutusest oli talle talumatu. Ta ei suudaks joosta, ta ei suudaks hoopi anda. Pealegi oli tüdruk noor ja tugev ja ilmselt kaitseks end. Ta mõtles ka korraks, et võiks minna ühiskondliku keskusesse ja tagada endale õhtu lõpuni sinna jäädes osaline alibi, aga see oli ka võimatu. Teda oli haaranud tappev väsimus. Ta ei tahtnud muud kui ruttu koju jõuda ja vaikselt maha istuda. Kui ta koju jõudis, oli kell juba 22 läbi. Elekter lülitati peakilbist välja kell 23.30. Ta läks kööki ja jõi ära peaaegu terve tassi teie võidu džinni. Siis läks ta nissi, istus laua taha ja võttis sahtlist päeviku välja. Aga ta ei avanud seda kohe. Teleekraanis tüürgas plekine naise hääl mingit patriootilist laulu. Winston põrnitses päeviku marmoreeritud kaant, püüdes naise häält tulemusteta teadvusest välja tõrjuda. Öösel. Alati tuldi öösel sulle järele. Õigem oli end ise tappa enne, kui nad sind kätte saavad. Ja kahtlemata mõned tegidki nii. Paljudel juhtudel tähendas inimese kadumine tegelikult enese tappu. Aga olukorras, kus tuli relvi või tugeva toimelist mürki oli täiesti võimatu kätte saada, nõudis enese tapp meeletut vaprust. Hämmeldunult mõtles ta sellele, et valu ja hirm on bioloogiliselt kasutud. Mõtles inimkeha reetlikkusele, mis tardub alati inertsusse just täpselt sel hetkel, mis nõuaks erilist pingutust. Ta oleks võinud ju selle tumeda juuksilise tüdruku vagaseks teha, kui ta oleks vaid küllalt kiiresti tegutsenud, aga just tohutu hirmutunde tõttu oli ta kaotanud võime tegutseda. Ta sai aru, et inimene ei võitle kriisihetkedel mitte välisvaendasega, vaid alati oma enda kehaga. Näiteks praegugi ei lasknud nüri kõhuvalu džinnist hoolimata tal mõtet lõpuni mõelda. Ja ta mõistis, et nii on see kõigis näiliselt kangelaslikes või traagilistes olukordades. Lahinguväljal, piinakambris või uppuval laeval unustatakse alati tõed, mille pärast võideldi, sest inimese keha muutub tema jaoks tähtsamaks kui terve ülejäänud universum ja isegi kui sa ei ole parajasti hirmust halvatud ega karju valu käes, on iga eluhetk võitlus nälja, külma või magamatusega, võitlus kõhu või hambavaluga. Winston avas päeviku. Ta tahtis midagi kirja panna. Naine teleekraanil oli alustanud uut laulu. Tema hääl tungis teravate klaasikildudena aiu. Winston püüdis mõelda O'Brienile, kelle jaoks või kellele ta seda päevikut kirjutas. Aga mõtte kaldus hoopis sellele, mis juhtub pärast seda, kui mõttepolitsei ta kinni võtab. Sellest poleks ju midagi, kui nad su kohe ära tapaksid. See, et sind tapetakse, oli ju ette teada. Aga enne surma, sellest ei räägitud, kuigi kõik teadsid seda. Olid veel ülekuulamised, mis tuli läbi teha. Põrandal roomamine, armupalved, murtud luud ja sisse löödud hambad ja verised juuksed kahlud. Milleks sa pidid seda taluma, kui lõpp oli nagu nii alati sama? Miks ei saanud ühte päeva või nädalat oma elust välja lõigata? Mitte kellelgi ei õnnestunud tabamist vältida. Mitte keegi ei pidanud ülekuulamistel vastu. Kui sa juba mõtteroima olid langenud, siis oli kindel, et mingil kuupäeval sa oled surnud. Milleks siis veel see hirm, kui sellest midagi ei muutu, mis tulevikus toimub? Ta proovis natuke edukamalt kui enne O'Brieni nägu oma vaimusilma ette manada. Me kohtume niisuguses kohas, kus ei ole pimedust, oli O'Brien talle veelnud. Ta teadis, mida see tähendab, või arvas, et teab. See paik, kus ei ole pimedust, oli kujuteldav tulevik, mida inimene iial ei näe, aga millest ta võib eelteadmise kaudu müstilisel viisil osa saada. Aga ekraanist kostev kõrvulukustav hääl segas tal seda mõttekäiku järgimast. Ta pani sigareti suhu, pool tubakat pudenes kohe keele peale. Kibe tolmpeen puru, mida oli raske välja sülitada. Tema vaimus ilma ette tõusis suure venna nägu, asendades O'Brieni nägu. Nii nagu mõned päevad tagasi võttis ta taskust mündi ja vaatas seda. Sealt vaatas talle vastu raske, rahulik, julgustav nägu. Aga mis sorti naeratus oli peidetud nende tumedate vuntside taha? Nagu matusekella tinane kuma jõudsid temani sõnad. Sõda on rahu. Vabadus on orjus. Teadmatus on jõud.